хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 5 траўня у Міжнародны дзень барацьбы за правы інвалідаў у Менскім парку Дружбы народаў прайшоў дазволены ўладамі мітынг, арганізаваны Рэспубліканскай асацыяцыяй інвалідаў-вазочнікаў. Удзельнікі акцыі, а іх было некалькі дзясяткаў, прынялі зварот да кіраўніка краіны з патрабаваннем вырашыць надзённыя праблемы інвалідаў у Беларусі, а таксама далучыцца да Канвенцыі ААН аб правах інвалідаў. Перадае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Старшыня Рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Яўген Шаўко, пачынаючы мітынг, адзначыў, што падобнае мерапрыемства праходзіла 5 гадоў таму, таксама ў парку на плошчы Бангалор.
Я вижу у вас в руках лозунги, и эти лозунги такие же, как и были 5 лет назад. То есть за то время, за эти 5 лет, наши проблемы остались те же. Возможно, их больше, но это те же самые проблемы, что были 5-7 лет назад и больше.
5 гадоў таму інваліды-вазочнікі наладзілі шэсце з плошчы Бангалор да адміністрацыі прэзідэнта і перадалі туды свае патрабаванні. На гэты раз яны абмежаваліся прыняццём звароту да Лукашэнкі на мітынгу. Паводле адной з арганізатарак акцыі Валянціны Гапон, улады дазволілі мерапрыемства, але былі вельмі занепакоеныя.
Цэлы дзень з мінгорыспакома званілі, гаварылі, как мы будзем праваніць у прамках, ну не ў прамках. Градовскі там будуць ли не будуць, што вам будуць гаварыць. Мы хацем пакапаць лаяна, папробаваць, як они нас паймуць. Наше время агрэсіі в нашай стране неуместна.
Сергій Драздоўскі ў сваім выступе на мітынгу заклікаў беларускія ўлады спыніць дыскрымінацыю інвалідаў і далучыцца да міжнароднай канвенцыі ААН аб правах інвалідаў.
У нас как былі праблемы з трудоустройствам, так і не асталіся. Они вообще никак не сдвинулись. У нас как былі праблемы з образованием, так оно і асталось. У нас как былі праблемы з здравоохранением, ну простите, это еще ухудшилось. Эти проблемы от того, что сегодня существует разделение на инвалидов и не инвалидов, на своих и чужих. И так появляется дискриминация. Именно вот это ужасное явление дискриминации сегодня является фактом того, что сотни инвалидов-колясочников годами не могут выйти из своего дома. Они годами находятся в клетке, в том самом заключении, в которое посажено в наказание за то, что они же получили эту инвалидность.
Удельники митингу отзначили, что збираться треба не на площади Бангалор, где их никто не бачит и не чуя, а у центры. Валентина Гапон пропоновала, как здоровые люди на своей скоре отчули, как это быть инвалидом-мазочником у Беларуси.
Я, в принципе, вообще предложила взять Минтгоры с полком, посадить в инвалидной коляске и сделать рейд по городу. Вот тогда бы точно было бы.
Адзін з удзельнікаў мітынгу Вячаслаў прывёз з сабой котку ў клетцы, як сімвал становішча інваліда-вазочніка ў Беларусі. Да клеткі быў прымацаваны плакат.
Што это азначае? Вот тут напісана ўсё. У мяне ўсё хорошо, я жыву ў клетцы. Это азначае тое, што мы не можам выйсці з пад'езда, не можам падняцца на лесніцу, не можам пераехаць бардзюры высокія. Таму што государства робіць толькі не для нас. Вроде на бумагі ўсё добра, а если так узяцца, нічого нема.
У адрозненне ад апазіцыйных мерапрыемстваў падчас мітынгу інвалідаў-вазочнікаў пляцоўка не абгароджвалася турнікетамі, удзельнікаў не абшуквалі і не прапускалі праз металашукальнікі. Было даволі мала міліцыі, не вяліся аператыўныя відэаздымкі. Арганізатарам дазволілі пранесці гукаўзмацняльную тэхніку.
Дадам, што ў Беларусі інваліднасць маюць больш за паўмільёна чалавек. З іх каля 20 тысяч перасоўваюцца на інвалідных калясках.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Справа Тимашэнкі – ізаляцыя Украіны. Эстафета ад Беларусі. Чатырохгодка Мядзведзева і новае ўвацарэнне Пуціна. Вынікі і перспектывы. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, аглядальнік украінскай службы нашага радыё Васіль Зілгалаў і галоўны рэдактар рускай службы радыё «Свабода» Кірыл Кобрын. Глядзіце перадачу ў суботу 5 траўня ў 19 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
З вамі Радыё «Свабода», працягваем праграму. На 7 траўня прыпадаюць трэція ўгодкі прэзентацыі «Еўразвязам» на апраскім саміце праграмы ўсходняга партнерства для 6 постсавецкіх краінаў – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны. Ці апраўдала сябе гэтая ініцыятыва ў выпадку Беларусі? Ці мае яна будучыню? як Брусель бачыць развіццё далейшых адносінаў з Менскам. На гэтая тэма разважае еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле ў эксклюзіўным інтэрв'ю «Радыё Свабода». Інтэрв'ю ўзяў мой калега Ян Максімюк.
3 гады таму, калі адбывалася афіцыйная інаўгурацыя ўсходняга партнерства ў Празе, шмат хто з каментатараў сцвярджаў, што Беларусь і Азербайджан не надта падыходзяць як партнеры для еўразвязу з прычыны парушэння правоў чалавека і аўтакратычных прэзідэнтаў у гэтых краінах. Ці пачынальнікі ўсходняга партнерства разлічвалі, што само запрашэнне Беларусі і Азербайджану ў такую кампанію прымусіць гэтыя краіны палепшыць свае паводзіны?
Не, ніхто не быў наіўны, каб верыць, што само запрашэнне можа схіліць нейкую краіну, у тым ліку дзве згаданыя вамі, радыкальна змяніць сваю палітыку ці паважаць правы чалавека. Але калі б такога запрашэння не зрабілі і не ўключылі іх у гэтую палітыку, дык з цягам часу сітуацыя ў іх магла б яшчэ пагоршыцца. Я хачу асабліва падкрэсліць адну рэч адносна ўсходняга партнерства. Ўсходняга партнерства ніхто не распрацоўваў і не планаваў як нейкай аднолькавай кашулі для ўсіх, як набору уніфікаваных палітычных падыходаў, інструментаў і прынцыпаў для ўсіх нашых партнераў. Мы сказалі вельмі выразна, на чым стаім і да чаго імкнемся. Устойлівая дэмакратычная сістэма, канкурэнтаздольная рынкавая эканоміка і набліжэнне гэтых краін да еўразвязу. Але сказаўшы гэта, мы пакінулі месца для рашэнняў самых зацікаўленых краінаў, як далёка і як хутка яны хочуць наблізіцца да еўразвязу. Усходняе партнерства мае шмат інструментаў, якія маглі б дапамагчы гэтым краінам, якія вы згадалі, Азербайджану і Беларусі, палепшыць сітуацыю з правамі чалавека. Яно таксама мае шмат інструментаў, якія дазваляюць нам развіваць вельмі актыўныя адносіны з грамадзянскай супольнасцю і шматлікімі недзяржаўнымі арганізацыямі.
Як вы асабіста бачыце адносіны паміж еўразвязамі Беларусі ў бліжэйшай будучыні? Ці будуць вызваленыя і рэабілітаваныя палітвязні, як гэтага патрабуе Брусель? Калі так, дык якая будзе ўзнагарода еўразвязу для афіцыйнага Менску?
Так, яны будуць вызваленыя і яны павінны быць рэабілітаваныя. Паўтаруся, мне цяжка ўявіць сабе еўрапейскую краіну ў 21-м стагоддзі, якая працягвае выконваць смяротныя прысуды ў дачыненні да сваіх грамадзян і якая трымае ў турмах людзей за перакананне. Я спадзяюся, што вызваленне і рэабілітацыя наступяць раней, чым пазней. Мы не зацікаўленыя торгам вакол палітвязняў. Зразумела, мы з задавальненнем прынялі вестку, што спадары Саннікаў і Бандарэнка выйшлі з турмы. Гэта значыць, што тых, якія сядзяць у турмах за свае перакананні, засталося менш. Але гэта не значыць, што мы адразу гатовыя змяніць нашу палітыку. Мы далі ясна зразумець тады, калі гэта ўсё пачалося, што толькі пасля вызвалення ўсіх палітвязняў, да вяртання ім грамадзянскіх і палітычных правоў, мы будзем гатовыя поўнасцю адкрыць дыялог з уладамі.
Такім чынам, Еўропа чакае вызвалення і рэабілітацыі ўсіх беларускіх палітвязняў. Гэта падкрэсліў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» еўракамісар Штэфан Фюле. Ну, а зараз навіны з жыцця палітвязняў. Нагадаю, што Мікалай Статкевіч – адзін з прэзідэнцкіх кандыдатаў, хто яшчэ застаецца за кратамі. Недавно яму прыйшоў ліст з Філіпінаў ад мясцовых беларусаў. А вось корреспонденцию Олеся Беляцкого фильтруют. Павел Северынец у сувязи с пераносом выходных до святаў адмовился працаваць у неделю. Навіны збирал Олег Груздилович.
Политвязень с задовольнением означает, что на от дальних краин ему пишут в основном белорусы.
Пишешь, что ура, принесли черговую порцию, там от Паши дошел. Ну, я маю на увазі ад Северынца, ад некуль там з Філіпінаў, ад нейкай беларускай сям'і. Ён і раней пісаў, што ўвогуле, што яго прыемна вельмі здзіўляе, што вся біяграфія свету, але пераважна ад беларусаў.
Мікалая Статкевіча ўтрымліваюць у крытай магілёўскай турме. 5 траўня хімік Павел Северынец, чый ліст дайшоў да Статкевіча, мусіць працаваць. Паводле Павла, мясцовае начальства, а Павел адбывае хімію ў Пружанскім раёне Берасцейскай вобласці, абвясціла пераносе выходных дзён з 5 і 6 траўня на 7 і 8. Як вернік, Павел Северынец адмовіўся працаваць у нядзелю.
Яны зноў гаварылі выходзіць на працу ў нядзелю, я зноў сказаў, што не. Ну і суботу давядзецца адпрацаваць, мяркуючы па ўсім. Быццам бы два вось гэтыя дні выходныя, як працоўныя. А 7-8-9 быццам выходных.
Днямі Павла Северынца ў камендатуры праведзалі баранскія актывісты БХД, ТБМ і «Гавары праўду».
Шмат падарункаў, шмат добрых слоў, размаўлялі пра ўсё.
У красавіку старшині правоохоронного центру «Вясна» Алесю Беляцькому у Бобруйську колонію відправили два листи з укладеними у каперти паштовками, чистими капертами, марками, а так само кримінально-виконавчим кодексом Республіки Білорусь. Днями правоохоронця Наста Лойка довідалася, що їхні листи Алесь Беляцький так і не отримав. Правоохоронець накерувала скаргу в управління департаменту виконання покарання у Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь по Могилевській області, у якої просять провести перевірку по факту цензури кореспонденції для Алесі Беляцького і повідомить його про виніки. Наста Лойка лічить, що адміністрація Бобруйської колонії самовольно обмежовує право Беляцького на переписку. Довгий час, более за месяц, не было листов и звонков от молодофронтовца Эдуарда Лобова, який отбывает 4 года зневоления у Ивацейской колонии. Недавно Эдуард Лобов позвонил мать и поведомил, что ему нарешті отдали телефонные картки, которые мать выслала еще у соковику. Марина Лобова.
Я думаю, что вышла публикация, что нет звонков. И вот он после этого позвонил мне. Вот сразу ему дали звонки, потому что так сколько не звонил. Францкевич не звонил, и он не звонил. Похоже, что они читают все-таки. И вы нам помогаете в этом.
Свобода ранее поведомляла про проблемы с телефонными картками, с якими сутыкнулись вязни и свояки вязнев. У киосках Союздруку и на почте карток нема. У турмах их так само не продают, да еще долго передают вязням картки, якие здолели знести и дослали свояки. У Эдуарда это проблема часово вырашилася, каже Марина Лобова. Сергей Коваленко про 2 дні 7 травня могут этаповать с Володарки у следующий изолятор у Витебску. Про это поведомила мать повязня Лидия Владимировна со спосылкой на сопрацовников администрации Менского следующего изолятора на Володарского.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Інваліди-вазочники у Міжнародний день інвалідів провели мітинг у Менску і запотребовали від уладів вирішити їх проблеми і долучитися до Конвенції ООН об правах інвалідів. У сувязі з переносом вихідних до святів Павел Сіверинець, як вірник, відмовляється працювати у неділю. Миколу Статкевичу у турму шлють слови підтримки білоруси з Філіппін. Еврокомісар Штефан Фюля у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свободи відзначає, що Європа чекає визволення і реабілітації усіх політв'язнів, але не зацікавлена вести гандаль вокруг їх. З підприємства «Граніт» у Мікашевичах звольнений намісник старшині суполки Білоруського незалежного профсоюзу Миколай Карышев. У Москві у Сахаровському центрі проходить громадянський форум під назвою «Антиінаугурація». Ну і зараз подробязності новини з Мікашевичів. У сувязі з скінченням контракту з підприємства «Граніт» звольнений намісник старшині суполки Білоруського незалежного профсоюзу Миколай Карышев. Його поплечники по профсоюзі називають гэтую справу політично мотивована і збираються судитися. Передає Павел Константинов.
Про то, что контракт не будет протягнутый, Миколая Карышева попередили за месяц. 5 травня, когда господар пришел на працу, ему сказали, что есть загад начальства на працу его не допускать, расповедая Миколай Карышев.
Ничем не ознакомливали ни с приказом, никак это не прокомментировали. Ну, я говорю, вы так приказ давай какой-нибудь, чтобы я расписался, или что трудовую мою отдавать. Ничего у него нет, ничего он не знает.
Господар Карышев переконанный, что звольнение связано с его деятельностью у незалежным профсоюзе.
Это все связано с моей профсоюзной деятельностью. Если бы не был я в профсоюзной организации, они бы не увольняли. Хоть я там нарушил, хоть я бы там пьяный пришел, как есть случаи даже. Просто расправа надо мной. Они это мне сразу сказали.
Такой же думки притримливается и секретарь незалежного профсоюза на границе, юрист по адукации Анатоль Литвинко. И он каже, что каб звольнить, супрать Карышева сфабриковали дисциплинарные спогнанні, якія з'являються подставой для непротягнення контракту.
Основанием стало это наложение дисциплинарных взысканий. Там в один день ему сделали два дисциплинарных взыскания, просто вот и все. Они просто знали, что, чтобы не продлить контракт, необходимо было сделать вот именно дисциплинарное хотя бы одно, но сделали специально два в день.
Миколай Карышев каже, что справа супроть его сфальсификованная, и он будет обскаживать это в суде. При этом господар Карышев собирается отстоивать свой гонор, а не добиваться вертания посады.
Мне просто стыдно, что я работаю на таком крупнейшем предприятии, получаю такие копейки, $200. В дальнейшем, если я даже и оправдался бы, я просто-напросто уволился, все равно уехал бы.
З вами Радіо Свобода. На гэтым тыдні ў свеце адзначаўся міжнародны дзень свабоды прэсы. І ў сувязі з гэтым на сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Нагадаю, што БАШ узнікла ў 95-м годзе як альтэрнатыва тады адзінаму на Беларусі афіцыйнаму саюзу журналістаў. Паслухаем адказ на адно з пытанняў.
Ігар з Брэсту цікавіцца, што сталася з некалі даволі жывой рэгіянальнай прэсай?
Я з велізарнай павагай стаўлюся да сваіх рэгіянальных калегаў. Вось, мне падаецца адна з праблемаў, што яны на самой справе, ну, як бы закладнікі той палітыкі, якую праводзяць мясцовыя ўлады. Ім цяжэй, чым мінскім журналістам. У Мінску больш асяродку, вось гэта вольнага, як бы прафесійнага асяродку. А там вось гэтыя магчымасці, яны як бы крыху звужаныя. Па вялікім рахунку, я думаю, што апошнія гады таксама спарадзілі яшчэ такую з'яву ў нашых калегаў, як самацэнзура. То есть разуменне, што цябе ніхто не ўратуе, калі пачынаецца вот такі прынцыповы як бы наступ на тваю рэдакцыю, цябе ніхто не ўратуе, вот як бы як рэакцыя, это самазахаванне, а самазахавацца можна, увёўшы самацэнзуру. У нас цэлы шэраг выданняў, я лічу, што это просто лідары рэгіянальнай прэсы, это і Інтэкспрэсы. Я лічу, што ў рэгіёнах так само есть школьные выдания профессийные.
Больш поўны запіс адказаў Жанны Літвіной прагучыць у эфіры неўзабаве, ну а цалкам іх можна прачытаць на сайце свабода.орг. А зараз прапануем апытанне свабоды. Александр Лукашенко паабяцаў, што сярэдні заробак у Беларусі да канца году ўзрасце да $500. Як вы гэта ацэньваеце? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
$500, да, это нереально. Если в средняя зарплата $500, это нереально. Но это 90% населения надо поднять сразу зарплату. Но это я вообще для экономики, мало для какой страны это реально, поднять настолько зарплату. Потому что средняя зарплата сейчас, пусть даже в строительной фирме, с которой я сейчас уволился, $230. Это в два раза надо поднять зарплату.
Если честно говоря, то, конечно, бы хотелось бы, чтобы иметь вот такую вот заработную плату.
Я меркую, это нереально, потому что, улишиваючи вось гэты катастрофичный рост коштов, что дня, так невядома, з якіх ресурсаў вось гэтыя заробкі будуць выплошвацца. Рэформаў нема, кажуць, што будзе дэнамінацыя.
Может, они вырастут, но если брать в расчёт население среднее, то, наверное, $500 у нас не будет, это точно.
Наверное, не будет, нет. Я смотрю, у вас фрезеровщики получают 1 200 000, так это не хватает на питание даже.
Вы ведаете, я сапраўды лічу, што гэта малаверагодна, але ж я лічу, хочу еще, что это не головное. Головное – внутренний стан человека.
Но я не верю. В прошлый раз уже обещал. И не исполнил. Экономический кризис еще грызет в стране. Кредиты сейчас проедимся. И опять снова будет плохо. Каждый год процентная ставка растет. Каждым годом и больше, и больше. Понимаю, занимать будем еще тоже.
Такие отказы мы почули у Гародні.
У чем причина циклов конфликтов и примирений у белорусско-российских отношениях? Ці скупяць расейцы беларускую прамысловасць? Ці з'яўляецца неабарачальным цяперашняе збліжэнне Беларусі і Расіі? Якімі будуць двухбаковыя стасункі пры прэзідэнце Расіі Пуціне? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, эксперт Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі Георгі Плашчынскі і дацэнт Маскоўскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў.
Праскі акцэнт у эфіры заўтра, а зараз да сённяшніх расійскіх падзеяў. Сёння ў Маскве ў Сахараўскім цэнтры напярэдадні вяртання Уладзіміра Пуціна на прэзідэнцкую пасаду праходзіць грамадзянскі форум апазіцыі пад назвай «Антыінаўгурацыя». У ім прымаюць удзел вядомыя эксперты, палітыкі, публіцысты і грамадскія дзеячы. Так, публіцыст Андрэй Піянткоўскі ў сваім выступе гаварыў пра нелегітымнасць цяперашняй расійскай улады. Іншыя эксперты звязвалі сакрэт палітычнага даўгалецця Пуціна з моцнай падтрымкай сілавых структур. Эксперт у электаральных працэсах Аркадій Любараў адзначыў наступныя недахопы расійскіх выбараў.
Дефекты наших выборов, которые не позволяют считать их демократическими, я бы разделил на 4 группы. Первая группа – это недопуск к выборам серьезных популярных кандидатов. Вторая группа – это неравные условия конкуренции. Третья группа – это нарушение принципа свободного волеизъявления. И четвертая – это прямые фальсификации.
Нагадаю, што інаўгурацыя Владзіміра Пуціна прызначаная на 7 мая. Пуцін займае найвышэйшыя пасады ў Расіі з 99 году, апошнія 4 гады быў прэм'ер-міністрам. А 6 траўня ў Сербіі адбудуцца трайныя выбары – прэзідэнцкія, парламенцкія і мясцовыя. Прэзідэнт Барыс Тадзіч, які балатуецца на трэці тэрмін, да выбараў склаў свае паўнамоцтвы. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
У Сербіі, як і ў большасці іншых краінаў свету, канстытуцыя прадугледжвае максімум 2 прэзідэнцкія тэрміны для аднаго чалавека. Дзейны прэзідэнт Барыс Тадзіч балатуецца трэці раз, скарыстаўшы абыходны манеўр. Ён тлумачыць, што падчас яго першага тэрміну Сербія знаходзілася ў саюзе з Чарнагорыяй, і гэта быццам бы была іншая дзяржава. Тадзіч скараціў свой цяперашні мандат на 9 месяцаў. Сваю дачасную адстаўку ён матываваў тым, што датэрміновыя прэзідэнцкія выбары можна будзе правесці разам з парламенцкімі і мясцовымі, і тым самым зэканоміць дзяржаўныя грошы. Ці можна дапусціць, што Тадзіч, акрамя жадання эканоміць, праявіў жаданне даць сваёй адстаўкай таксама роўныя магчымасці сваім канкурэнтам? Вось што мяркуе калега з балканскай службы Радыё Свабода Драган Стаўлянін.
Тут палітычная прычына, а не жаданне сэканоміць грошы на дарагой працэдуры ці даць роўныя магчымасці канкурэнтам. Прыблізна месяц таму Сербія атрымала статус кандыдата ў еўрапейскі звяз. Гэтак жа здарылася на папярэдніх выбарах у 2008 годзе, калі было падпісанае яшчэ толькі пагадненне пра асацыяцыю Сербіі з Еўразвязам. Тады гэта дапамагло Тадзічу выйграць. Тое самае цяпер. Тадзіч вельмі добра ведае, што да канца году, калі сканчаецца яго тэрмін, эканамічная сітуацыя пагоршыцца і яму будзе больш цяжка выйграць выбары. Таму ён ідзе на датэрміновыя выбары, спадзяючыся выйграць як прэзідэнцкія, так і парламенцкія выбары.
And to win in both elections. У найбліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах у Сербіі бярэ ўдзел дзясятак кандыдатаў, але асноўная барацьба разгорнецца паміж Тадзічам і яго даўнім супернікам, лідарам прагрэсіўнай партыі правонацыяналістычнага кірунку Томіславам Нікалічам. Нікаліч некалі праславіўся тым, што хацеў далучыць Сербію да саюзу Беларусі і Расіі. Цяпер ён больш стрыманы ў такіх дэкларацыях і ўскосна прызнае магчымасць еўрапейскага выбару для Сербіі.
Путка Европской унии я дуг и мукотрпан.
Дарога ў Еўразвяз доўгая і няпростая, яна можа цягнуцца гадамі. Але грамадзяне Сербіі патрабуюць зменаў, і мы павінны ім гэтыя змены даць. Гэтыя змены мы зробім нашымі ўласнымі рукамі.
Можам да справедзімо самі сваімі рукамі.
Барыс Тадзіч, які пераняў лідарства ў дэмакратычнай партыі пасля забойства былога прэм'ера Зорана Джынджыча, акрэслівае перад сабой дзве асноўныя палітычныя задачы – інтэграцыя з Еўразвязам і прынцыповае непрызнанне незалежнасці Косава.
Нягледзячы на ўсе пагрозы і выклікі, якія зыходзяць у асноўным з самой Сербіі, мы застаемся верныя нашай палітыцы, што да Еўропы і што да Косава. Мы не хочам рызыкаваць суверэнітэтам, якога б то ні было кавалка нашай зямлі. Мы не збіраемся здаваць тут свае пазіцыі, і гэта шлях, як бараніць нашы інтарэсы ў Косаве і не пашкодзіць нашай еўрапейскай будучыні.
Афіцыйна сістэма сербскіх выбараў такая самая, як і ў Беларусі. Прэзідэнтам абіраецца на 5 гадоў усеагульным наўпроставым галасаваннем. Для перамогі неабходна набраць большасць галасоў тых, хто прыняў удзел у галасаванні. Як правіла, гэта вымагае другога туру. На выбарах 2008 году Нікаліч перамог Тадзіча ў першым туры, але ў другім яму прайграў.
Таксама ў нядзелю 6 траўня будуць абіраць свайго прэзідэнта французскія выбаршчыкі. У другім туры на вагах шанцы двух кандыдатаў – дзеючага прэзідэнта правацэнтрыста Нікаля Сарказі і яго праціўніка сацыяліста Франсуа Алянда. Калі Алянд выйграе, ён стане першым сацыялістам на найвышэйшай дзяржаўнай пасадзе ў Францыі за апошнія 20 гадоў. Аналітыкі лічаць, што вынік другога туру залежыць і ад таго, куды пойдуць галасы, пададзеныя ў першым туры за лідара нацыянальнага фронту Марын Ле Пен, якая атрымала нечакана вялікую падтрымку 18%. Вось як прагназуе магчымыя вынікі супрацоўніцтва гэтай жанчыны з двума прэзідэнцкімі кандыдатамі старшыня згуртавання беларусаў у Францыі Лявон Шыманец.
За тым, што калі гэты галасы Ле Пена не пойдуць на Саркозі, то Галанд будзе прэзідэнтам. А калі Галанд будзе прэзідэнтам, то ён усё зробіць праз 5 гадоў, каб разбіць нацыянальны фронт. Усё зробіць. Яна не будзе, тады яна не дойдзе да наступных выбараў. яна ўжо скончыцца яе прэзідэнцтва на будучыню. А наадварот, калі яна скажа сваім электараты галасаваць да Саркозі, ён жа ж не ёсць правы, ён ёсць цэнтра. Тады калі будзе Саркозі на 5 гадоў, то ён будзе рабіць палітыку яе і, як сказаць, будзе класці сходкі, каб яна магла дайсці да прэзідэнцтва.
Цалкам гутарку з Лявоном Шыманцом знойдзеце на сайце свабода.орг. Працытую толькі яго словы пра тое, што як Саркозі, так і Алянт асаблівую ўвагу Беларусі апошнім часам не ўдзялялі, хаця Францыя застаецца салідарнай з іншымі краінамі еўразвязу, што да асуджэння правоў чалавека ў Беларусі. Ну а зараз слова нашым слухачам.
Любімае дзіцянё Александра Згоровича, калгасы няўжо пойдуць з малатка? Дзіўная нейкая прадказваецца прыватызацыя. Зусім недаўна прэзідэнт беларускі заяўляў, што калгасы найлепшая форма гаспадарання на зямлі. А як пляжылася Прыбалтыка, Літва, у медыя дзяржаўных нашых за тое, што калгасы распусцілі? Колькі грошай уляпалі ў калгасы, у бруд калгасных фермаў? Якія аграгарадкі будаваліся на народныя грошы, як хваліліся заробкамі даярак, а кошты ў крамах на прадукты ўсё раслі і раслі, і так усе 17 год. І што ж цяпер? Прыватызацыя беларускіх калгасаў, але дзіўная рэч, размова не ідзе аб законе на прыватную ўласнасць у краіне на зямлю. А Беларусь толькі тады ўсяго сябе аддасць зямлі, калі зможа сказаць «мая».
Когда для достижения какого-либо показателя употребляется его среднее значение, такое у меня непроизвольно ассоциируется с репликой. Если один съел курицу, а второй не ел ее, то в среднем они съели по полкурицы. Производственники на голом энтузиазме значительно не увеличат свою производительность труда. Значит, зарплату в 4 миллиона белорусских рублей они в конце года не получат.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Это телефон аўтаадказнік, уключаны круглыя суткі. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Інваліды-вазочнікі ў міжнародны дзень інвалідаў правялі мітынг у Менску і запатрабавалі ад уладаў вырашыць іх праблемы і далучыцца да канвенцыі ААН аб правах інвалідаў. У сувязі з пераносам выхадных да святаў Павел Севярынец, як вернік, адмаўляецца працаваць у нядзелю. Мікола Статкевічу ў турму шлюць словы падтрымкі беларусы з Філіпін. З прадпрыемства «Граніт» у Мікашэвічах звольнены намеснік старшыні суполкі Беларускага незалежнага прафсаюзу Мікалай Карышаў.